Faktiski jau tagad pēc šī memoranda parakstīšanās notiks darbs pie praktiskās īstenošanas, tādas kā štābu izveidošanas un kopēju doktrīnu izstrādes un daudzām citām lietām. Bet pirmais tāds redzamākais solis būs, kad no šiem spēkiem 2017. Gadā tiks veidots NATO visātrākās gatavības spēki, ir kā saucamais, zināmais termins VJTF, kas tad būs NATO dežūrā uz 2017. Gadā. Pašlaik mēs plānojam, kad no Latvijas varētu piedalīties aptuveni rota ap 160 cilvēkiem,